cocktail dînatoire. Le tout pour 80$ seulement. Les billets sont en vente dans tous les bons commerces haïtiens et sur Eventbrite. L'événement est patronné par Magnus Poirier, Barry Boucherie, Sans Frontières Culture Sans Limite.
CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Ελπίζω να περνάτε καλά και να περάσετε καλά για το Σαββατοκυριακό που μας πέρασε. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος για άλλη μια νύχτα μαζί εδώ στο βραδινό μας ραντεβού σε αυτήν την βραδινή ραδιοπαρέα που ξέρω πάρα πολύ. Ξέρω πάρα πολύ περιμένετε να ακούσετε γιατί μου το λέτε όταν βγαίνουμε έξω στις εκδηλώσεις με το συνεργείο του Odyssey TV και αναγκαστικά τώρα πρέπει να βγαίνουμε κάθε Σαββατοκύριακο στις παροικιακές εκδηλώσεις τώρα που έχει ανοίξει το Quebec, που έχει ανοίξει ο κόσμος πλην Κίνας, βέβαια. Μου τα λέτε αυτά από τις περιοχές που μας ακούτε, που παντού, το Blainville, από το Σόμιντι, από το Βίλσελορο, από την Νότια Ακτή, από το Πάκ Εξτέρσιο, παντού. Και μου το λέτε, μου τα λέτε αυτά, ότι συμμετέχετε και εσείς σε αυτήν την ραδιοπαρέα. Και σήμερα είναι Τρίτη 29 του Νοέμβρη του 2022. 22 χρόνια έχουν περάσει από την αρχή του αιώνα, τότε που θα χαλούσαν όλα τα κομπιούτερ, θυμόσαστε το Y2K, 22 χρόνια. Και όμως σαν εχθές αυτό, αυτές τις εποχές νοσταλγούμε εδώ και γι' αυτό είμαι και εγώ εδώ και εσείς εκεί και όλοι μαζί για να θυμηθούμε έτσι τα λίγο παλιά. Έχουμε και τα λίγο καινούρια κοινοτικά και αυτά παροικιακά. Κοινοτικά δεν θα έχουμε άλλο, τουλάχιστον μέχρι του χρόνου, πιστεύω, ελπιστώ. Θέλω, επιθυμώ. Τώρα μπαίνουμε σε κλίμα Χριστουγέννων. Τα κοινοτικά θα τους βάλω μια, μάλλον τους έχω ήδη βάλει μια ανωτελεία. Τα είπαμε την περασμένη εβδομάδα με το Νίκη, με το Σίγμα. Μας γράψανε και οι εφημερίδες. το κορυφώσαμε το θέμα, εντάξει, φτάνει. Φτάνει. Μας έγραψε και ο Μανίκης με αυτά που είπε ο πρόεδρος κύριος Τσούκας. Μας έγραψε και το Facebook. Μας γράψαν όλοι. Εντάξει, τα πάμε. Τώρα μπαίνουμε σε κλίμα εορταστικό, κλίμα χαλαρωτικό, γιατί άλλωστε μια βραδινή εκπομπή αυτό είναι. Δεν είναι να κάνουμε όχλο, φασαρία. Δεν θέλουμε τέτοια ώρα. 8 και 4 δείχνει το ρολόι, είναι ώρα για να χαλαρώσουμε μαζί. Και ξέρετε, Τρίτη είναι σήμερα, χθες ήταν Δευτέρα. Δευτέρα είναι, όπα, ναι, όχ, να, θα ήρθανε. Όχι, όχι. Και με τρόμαξε αυτό το γουρούν που έκανε το τέτοιο, δεν παίρνει τα μηνύματα. Άρα Γιώργο. Τι έλεγα τώρα. Σήμερα Τρίτη είναι. Σήμερα κάπως παλεύεται αυτή η μέρα. Χθες όμως Δευτέρα. Δευτέρα είναι μια μέρα λίγο έτσι μπερδεμένη. Τότε ξεκινάμε την εβδομάδα μας. Ψαχνόμαστε, έχουμε ήδη χαλαρώσει από τις ωραίες εκδηλώσεις που κάνουν οι συλλόγοι, οι φορείς, από τις ωραίες συναντήσεις που είχαμε το Σαββατοκύριακο και μετά από εκεί μπαμ, έρχεται αυτή η Δευτέρα και πάμε στη δουλειά, μπαίνουμε σε αυτή την διαδικασία, σε αυτή την... και μέχρι που να ξεκινήσουμε, να πάρουμε μπροστά. Είμαστε έτσι λίγο μπερδεμένοι τη Δευτέρα. Γι' αυτό η Δευτέρα είναι... δεν είναι καλή μέρα. Δεν είναι καλή, καθόλου καλή ημέρα αυτή. Από την Τρίτη όμως, όπως τώρα, έχουμε ψιλομπεί. Έχουμε βρει τον ρυθμό μας. Αλλά την Τρίτη βράδυ, θέλουμε χαλάρωση. Αυτή η μπερδεμένη Δευτέρα είναι παρελθόν και γι' αυτό η Τρίτη είναι μια από τις καλύτερες ημέρες και η Τετάρτη που έχουμε ήδη μπει στη ρουτίνα, αύριο δηλαδή, είναι το αποκορύφωμα της εβδομάδας. Καλά Πέμπτη όμως που είμαστε κουρασμένοι, εκεί θέλουμε την κανονική ξεκούραση και γι' αυτό διαλέγουμε τραγούδια ανάλογα. Και το πλεονέκτημα που έχουμε εμείς εδώ στο Ράδιο Σόντρεβιλ είναι ότι η εκπομπή είναι στα μεσοβδόμαδα, τα βράδια. Και είναι και βράδυ, όλες οι υποχρεώσεις της ημέρας είναι πίσω μας και έτσι έχουμε χαλαρά, να πούμε χαλαρά πράγματα. Πριν πάμε στα χαλαρά όμως, να πούμε και τη θερμοκρασία. Στους 0 βαθμούς Κελσίου είναι στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ. Και όταν λέω ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ, εννοώ το νησί του Μόντρεαλ και τα προάστια γύρω γύρω από εκεί που μας ακούτε, το Μπλέινβιλ, Ville Saint-Laurent, West Island, Park Extension, Pont-Vieux, Νότια Ακτή, West Island, Roxboro και όλες αυτές οι περιοχές όπου έχει απλωθεί ο ελληνισμός. Ελληνισμός παντού, ενώ παλιά που είμαστε, στην Αγία Τριάδα κάτω στην στη Σέρμπρουκ, εκεί είχαμε το στέκι μας, μετά από εκεί πήγαμε στα Πάρκα Βενέικα, μετά από εκεί απλωθήκαμε στο Πάρκε Στέσιο. Πάρκε Στέσιο, όπως το έλεγαν οι παλιοί. Και μετά από εκεί απλωθήκαμε από εδώ παντού πήγαμε, τώρα παντού είμαστε. Ναι, και στο Λαβάλ. Και στο Λαβάλ, το είπα, είπα σόμεντι. Α, ναι, Γιώργο, είπα στο Λαβάλ, το είπα. Το Λαβάλ είναι εκεί που είναι οι Έλληνες, είναι πιο πολύ οι παραδοσιακοί Έλληνες, είναι στο Σόμεντι. Είναι και μερικοί στο Λαμπόρα Πλούφ, μη θυμώσει ο Καριδόγενης, εκεί που έχει την περιοχή του αυτός εκεί, στο Λαμπόρα Πλούφ. Άντε πείτε το τώρα αυτό. Είναι και στο Βημό. Βημό είναι το... όχι, Βημό, μάλλον Βημή. Εκεί που είναι Κουτράκι. Και είναι μετά και η πιο μακρινή, όπως εγώ εδώ στο Πόβιο, ο έξυπνος που βρέθηκα εδώ. Εντάξει, αλλά είναι και πιο βόρεια πάρα πολύ. Έννοια στο Μπλέινβιλ, Μιραμπέλ, Λασούτ, εκεί που είναι το μοναστήρι το πάνω στο Καλόγρις. Παντού ελληνισμός, όπως είναι και παντού σε όλο τον κόσμο και εμείς οι Έλληνες που είμαστε, έχουμε απλωθεί παντού έξω από τον γκέτο. Είμαστε οι πρεσβευτές του ελληνισμού. 0 βαθμοί Κελσίου, είπαμε, σε όλες αυτές τις περιοχές που είναι οι Έλληνες, στην ευρύτερη περιοχή του Μοντρεάλ ή του Μοντρεάλ, ανάλογα που το τονίζουμε, Μοντρεάλ, άλλοι το λένε Μοντρεάλ, άλλοι το λένε Μοντρεάλ. Διότι Μοντρεάλ είναι πιο κοντά στο γαλλικό Μοντρεάλ, Μοντρεάλ. Άλλοι λένε Μοντρεάλι, θηλυκό, διότι το La Ville de Montréal ή η πόλη του Μοντρεάλ. Οξύμορο αυτό, η πόλη του Μοντρεάλ. Μοντρεάλ είναι αρσενικό, δεν μπορεί να πεις η πόλη του, η πόλη του, της Μοντρεάλης είναι το κανονικό. Εντάξει τώρα, μην μπούμε σε γλωσσικά, γιατί δεν τα κατέχω και πολύ. Αυτά θα μας τα έλεγε καλύτερα ο Κομπορόζος, ο αείμνηστος Φώτης Κομπορόζος, που τα ξέρει καλύτερα από εμένα. Εγώ έχω βγάλει, δεν έχω πάει ελληνικό σχολείο εγώ. Πρώτη δημοτικού Σοκράτη πήγα και μετά από εκεί πήγα στα Σαββατιανά. Και πάλι καλά. τα υπόλοιπα ελληνικά μου είναι το δρόμο, κακά τα ψέματα. Και λόγω δουλειάς, αναγκαστικά λόγω δουλειάς. Ραδιόφωνο, εφημερίδες, τηλεοράσεις. Εντάξει. Θες να θέλεις, θα τα μάθεις τα ελληνικά. Θες να θέλεις. Λοιπόν, θα το πούμε τον καιρό, θα το πούμε, ναι, βεβαίως. Τον τρενάρουμε λίγο, γιατί έχουμε να πούμε πολλά θέματα. 0 βαθμούς Κελσίου δείχνει ο υδράργυρος στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρια, αλλά αυτή τη στιγμή με νεφελώδης καιρό. Ο άνεμος είναι σχεδόν μέτριος στα 4 μποφόρ από νότιο-ανατολική κατεύθυνση. Απ, ανέβηκε η θερμοκρασία στον 1 βαθμό Κελσίου. Εντάξει, θα χαϊδεύει το 0. Θα το χαϊδεύει. Πάνω κάτω 0, 1, κάπου εκεί. Απόψε το βράδυ όμως η θερμοκρασία θα πέσει στους 2 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0, μεταβαλλόμενο σε έθριο καιρό. Ενώ αύριο η θερμοκρασία θα ανέβει στους 7, παρακαλώ, 7 βαθμούς Κελσίου με περίοδο βροχής. Προσέξτε, γιατί 7 βαθμούς Κελσίου τόσο ψηλά? Διότι στην αρχή, αν προσέξετε τι είπα, ο άνεμος είναι από νότιο-ανατολική κατεύθυνση, νότος, νότιο-ανατολικά, από το νότο. Αν ήταν από βορρά, τότε θα είχαμε κρύο. Αλλά επειδή ο νότος λέω, ναι, επειδή φυσάει ο αέρας από το, όπου μας έρχεται το νότο, έρχεται η θερμοκρασία, ανεβαίνει στους 7 βαθμούς Κελσίου. Και όπως θα ακούσετε στο δελτίο ειδήσεων από την ελληνική ραδιοφωνία σε λίγο, έχω επίσης συμπεριλαμβάνει και το δελτίο καιρού της Ελλάδος, διότι μοιάζει τρομακτικά με το δικό μας. Είναι ένα πιστό αντίγραφο. Γι' αυτό το έβαλα το δελτίο καιρού, συνήθως δεν το βάζω, δεν το έχω βάλει ποτέ. Ποτέ δεν το έχω βάλει το δελτίο καιρού της ελληνικής ραδιοφωνίας στο δελτίο ειδήσεων. Τώρα σήμερα το έβαλα για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια. Διότι όπως σας είπα, είναι ένα πιστό αντίγραφο. Δηλαδή, ακούγοντας αυτό το δελτίο καιρού, είναι το ίδιο σαν το δικό μας. Διότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά έχει εκδώσει ένα έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εδώ για το Μοντρεάλ. Την Τετάρτη, δηλαδή αύριο, εδώ στο Μοντρεάλ και την ευρύτερη περιοχή του Μοντρεάλ, Λαβάλ, περίχωρα, αναμένονται από 10 έως 20 χιλιοστά βροχής. Μιλάμε για βροχή, πλημμύρα. Πολύ νερό αυτό. Από 10 έως 20 χιλιοστά βροχή. Πολύ νερό είναι αυτό. Με το πέρασμα ενός συστήματος χαμηλής πίεσης, η βροχή αυτή θα συνεχίσει, θα συνοδεύεται μάλλον από ισχυρούς νότιους ανέμους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μιλάμε τώρα εδώ πέρα για μια βροχοθύελλα. Θα έχει δυνατή βροχόπτωση, 10 με 20 χιλιοστά βροχή, πολύ νερό, μπόλικο νερό, δυνατό νερό, πολύ νερό, και ισχυρούς νότιους ανέμους, και θα φυσάει αέρας. Θα έχει, κατάλαβες, θα γίνει αύριο. Οι άνεμοι αυτοί θα μπορούσαν να φτάσουν τα 80 χιλιόμετρα την ώρα το βράδυ της Τετάρτης. Περίπου στα 7 μποφόρ είναι αυτό. Θα σηκώσει αέρα αύριο εκεί με τη βροχή. Με λίγα λόγια, όσα φύλλα έχουν απομείνει, υπάρχουν φύλλα στα δέντρα, δεν ξέρω. Όσα φύλλα έχουν απομείνει στα δέντρα, αύριο θα κατέβουν στο δρόμο όλα. Έχει καταλάβει τώρα νερό, αέρα και φύλλα βραγμένα στο δρόμο. Όποιος θα βρεθεί έξω, θα γλιστράει, εννοείται. Προσοχή δηλαδή. Οι βροχοπτώσεις θα σταματήσουν αύριο το βράδυ, αλλά οι ανεμοθύελλες, ο αέρας δηλαδή, θα συνεχιστεί μέχρι και την Πέμπτη. Αυτό τι πάνε πει. Τώρα, χτυπάω ξύλο πρώτα. Χτυπάω ξύλο. Αν κάνα κλαδί πέσει πάνω σε καλώδια ηλεκτρικά, συνήθως κόβεται το ρεύμα. Εύχομαι να μην γίνει, αλλά όταν φυσάει αέρας, δυστυχώς αυτό γίνεται. Νόμος. Επομένως, έχετε κανένα λιχνάρι για καλό και για κακό αύριο. Γιατί αυτά που προβλέπει η μετρολογική υπηρεσία, μη φάω κανένα ξύλο. Κοιτάξτε, γιατί και πριν ένα μήνα, τρεις εβδομάδες, είχα πάλι πει για καταστροφή, για κατακλυσμό του ΝΟΕ και τελικά έλιασε έξω. Λοιπόν, αυτά τα λέει η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία. Αν αύριο λιάσει και κάνει καλοκαιριάσει αύριο, τα παράπονα στην Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία, όχι σε μένα. Αυτό για το disclaimer. Δεν είχα καιρό, η αλήθεια είναι, δεν είχα καιρό να κοιτάξω το μετρολογικό χάρτη, να δω τι τρέχει, γιατί είχαμε πάρα πολλές εκδηλώσεις το Σαββατοκύριακο. Είχαμε βγει με το συνεργείο έξω του Odyssey TV. Χθες είχε μια εκδήλωση, προχθές μάλλον, η Λακωνική Αδελφότητα για τον Άγιο τον Μετανοήτα και για τους εκτελεστέντες. Ένα ρεπορτάζ το οποίο θα το δείξουμε και στην τηλεόραση, στο Odyssey TV. Το πρόγραμμα μας σήμερα ενδιαφέρον, όπως κάθε βράδυ εδώ στο ραδιό Σόντοιβιλ 102,3 FM. Νοσταλγικό θα είναι το πρώτο μέρος, έτσι, με τραγούδια ωραία. Ένα τραγούδι θα βάλουμε. Τώρα στο μυαλό μου τώρα εγώ φαντάζομαι μια μουσική εκπομπή. Στο μυαλό μου τώρα, ναι, κάνω όρεξη. Αλλά μάλλον για ένα τραγούδι θα προλάβουμε να βάλουμε. Μετά από εκεί θα έχουμε τον κύριο Γιώργο Πλέσα, καθηγητής ο Γιώργος Πλέσας, κτηματομεσίτης, μαθαίνει σε νέους και νέες πώς να πουλάνε και να αγοράζουν σπίτια, να μας πει τις τελευταίες εξελίξεις της αγοράς εδώ στο Μόντρεαλ, να μας πει τα πολλά και τα διάφορα, διότι σίγουρα υπάρχουν. Α, ναι, ένα μήνυμα εδώ πέρα από το λαζάνι. Όταν χτύπησα ξύλο, λέει, φάνηκε, λέει, λες και να μου χτύπησε κάποιος την πόρτα. Ναι, εντάξει, την πόρτα μένα μου τη χτυπάνε πάρα πολύ. Μας τη χτυπάνε εδώ πέρα, μας τη χτυπάτε κι εσείς εδώ. Οι πολλοί ακροατές μας γράφετε εδώ στα μηνύματα, τα messenger και αυτά. Γιατί η παρέα μας είναι μεγάλη και αυτό είναι το ευχάριστο. Λοιπόν, τι να πούμε. Ξεκινάμε ένα τραγούδι γιατί ο Πλέσας περιμένει στην γραμμή του τηλεφώνου να μας μιλήσει για τα σπίτια, για τα ακίνητα και πάνω στο pick-up, γιατί είπαμε τα συστήματα, τα κομπιούτερ και αυτά δεν τα πάω άλλο. Τα έχω φάει στα μούτρα αυτά, στους ραδιοφωνικούς σταθμούς από τότε που είχαν πρωτοεμφανιστεί, γιατί τότε έτυχα εγώ να δουλεύω σε κολοσσούς και ξέρετε, οι κολοσσοί έχουν λεφτά να βάλουν συστήματα τελευταίας τεχνολογίας που δεν τα έχουν οι πιο μικροί, να το πούμε εντός εισαγωγικών. Και την εποχή εκείνη, ξέρετε, τότε που οι περισσότεροι μικρής αγοράς ραδιοφωνικοί σταθμοί, που τους έχω βάλει και αυτούς τα μούτρα, δούλευαν ακόμα με CD, δηλαδή είχαν αναβαθμιστεί τότε οι μικροί σταθμοί από δίσκους βινιλίου, είχαν τότε τα CD, οι πιο, ξέρετε, πιο μοντέρνοι. Εμείς όμως το CFQR, ναι, τελειώνω. Ναι. Εμείς όμως το CFQR 92.5 που δούλευα τότε, είμαστε μια γενιά περισσότερο μπροστά και είχαμε ήδη βάλει ένα σύστημα αυτοματισμού, το RCS, Radio Computing System. For DOS, με DOS δούλευε τότε αυτό. Ένα μεγάλο τεράστιο σύστημα αυτοματισμού τότε που είχαμε βάλει εκεί. Και ήταν ένας από τους πρώτους σταθμούς του Montreal που είχαμε συστήματα έτσι τρομάρα μας και παίζα τραγούδια από το εσωτερικό δίκτυο του σταθμού. Εντάξει, τα έχω φάει πας τα μούτρα αυτά από τότε που έχουν πρωτοβγεί, το 1997 συγκεκριμένο. Τώρα όμως εμείς εδώ στο δικό μου στούντιο εδώ πέρα, γυρίζουμε στα παλιά εμείς, στα παλιά. Έχω φέρει πάλι τους δίσκους στα pick-up εδώ πέρα και γι' αυτό ζούμε νοσταλγικές στιγμές. Για δυναμώστε. Ακολουθεί ένα σπουδαίο και ιστορικό τραγούδι που άφησε εποχή. Σαν το καλό κρασί. Ό,τι καλύτερο για να αρχίσει αυτή η εβδομάδα, γιατί όπως είπαμε, η Δευτέρα είναι μια μπερδεμένη μέρα. Η Τρίτη όμως από τώρα ξεκινάει η εβδομάδα. Τώρα που έχουμε μπει στο ρυθμό μας. Και ξεκινάει σαν μια φορά και έναν καιρό. Σαν παραμύθι ξεκινάει. Και τελειώνει σαν τρικυμία νόμος. Γλυκιά μελωδία, νοσταλγία, αξέχαστα χρόνια, όπως το ακούγαμε τότε στο ραδιόφωνο, τότε που έπαιζε από δίσκους βινιλίου, όπως θα παίξει και τώρα από δίσκο βινιλίου. Ήδη περιμένει βελόνα πάνω στο δίσκο. Τότε το στη δεκαετία του 80. Σ' αγαπώ σαν αμαρτία. Ένας μόνο μπόρεσε να το πει αυτό το αριστούγημα. Μόνο ένας. Ο Αντώνης Καλογιάννης. Και είναι του Αντώνη Καλογιάννη με τη Μαρινέλα, τραγούδι του Μάριο Τόκα. Απολαύστε το.
Σε λίγο ξημερώνει, μα κοιμήσου εσύ. αγάπη, αγάπη μου, σαν το παλιό κρασί. Το πιο ζεστό τραγούδι, η ανάσα σου, κι αυτή η τρικυμία μέσα στα μάτια σου.
Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ σαν παλιά αμαρτία. Σε θέλω. Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη. Σ' αγαπώ.
Σε λίγο ξημερώνει, μα κοιμήσου εσύ. Αγάπη, αγάπη μου, σαν το παλιό κρασί. Δρόμους του κορμιού σου που ξενύχτησα, στους δρόμους του κορμιού σου που ξεψύχησα.
Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ σαν παλιά αμαρτία. Σε θέλω. Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη. Σ' αγαπώ.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Νίκος Πυράκος. Στην Κίνα πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι το καθεστώς είναι έτοιμο να περάσει στο επόμενο βήμα για την καταστολή των διαδηλώσεων που πολλαπλασιάζονται στη χώρα. Σειρά βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν άρματα μάχης και στρατιωτικά οχήματα στους δρόμους κινέζικων πόλεων όπως τη Σαγκάη, τη Γουχάν και τη Χάνγκζιου. Άλλες μετακινήσεις γίνονται τη νύχτα. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως τα άρματα κινούνται στους κεντρικούς δρόμους μέρα μεσημέρι, σε ένα ξεκάθαρο μήνυμα επίδειξη ισχύως. Τα πλάνα ξυπνούν μνήμες από τη σφαγή στην πλατεία Τιανανμέν το 1989. Στην εσωτερική επικαιρότητα εξελίξει την υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών βρίσκεται πλέον το προανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε από τις έρευνες της οικονομικής αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία και τις δομές φιλοξενίας που διατηρεί η οργάνωση σε Αθήνα, Βόλο, Ιωάννινα, Χίο και Καλαμάτα, καθώς και σε ένα σπίτι. Άγνωστο χρηματικό ποσό, φυλασσόμενο σε χρηματοκιβώτιο, εντόπισε το κλιμάκιο της οικονομικής αστυνομίας από τον έλεγχο που πραγματοποίησε στα γραφεία της Κιβωτού στον Κολονό. Ουδεμία ανάληψη έκανε από το λογαριασμό μισθοδοσίας του ο πατέρας Αντώνιος την τελευταία οκταετία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καθώς ο λογαριασμός αυτός έμεινε ανέπαφος αφού δεν παρατηρήθηκαν νεκροές. Ωστόσο, σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς του πατέρα Αντώνιου, της Πρεσβυτέρας αλλά και της μη κυβερνητικής οργάνωσης, βρέθηκε ότι έγιναν τουλάχιστον 2.000 κινήσεις, ενώ αναμένονται και νέα στοιχεία. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών, την κυβερνοασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Το νομοσχέδιο, όπως αναφέρατε, επιδιώκει να εξασφαλίσει την αναγκαία ισορροπία μεταξύ της προστασίας της ιδιωτικότητας και της εθνικής ασφάλειας εντός του συνταγματικού πλαισίου και στη βάση των καλύτερων διεθνών πρακτικών. Με την κατάθεση της πρώην εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Ξένης Δημητρίου, έκλεισε ο κύκλος των μαρτύρων κατηγορητηρίου στο ειδικό δικαστήριο με κατηγορούμενο τον πρώην αναπληρωτή υπουργό δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο και την πρώην επικεφαλής εισαγγελίας διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη. Η κυρία Δημητρίου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ουδέποτε ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος παρενέβη στο έργο της και πρόσθεσε ότι ούτε οι συνάδελφοί της Ελένη Ράικου και Παναγιώτης Αθανασίου της είχαν μιλήσει για οποιαδήποτε παρέμβαση στο έργο τους εκ μέρους του κατηγορούμενου. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση από τις αναθυμιάσεις που έχει προκαλέσει φωτιά σε αποθήκη με έφλεκτα υλικά, όπως φωτοβολταϊκά και ξυλία στο καλοχώρι Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Δεκάδες χιλιάδες νοσηλευτές στην Αγγλία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία θα συμμετάσχουν σε πρωτόγνωρες απεργιακές κινητοποιήσεις με μισθολογικά αιτήματα το Δεκέμβριο, όπως ανακοίνωσε το σωματείο τους. Οι νοσηλευτές αναμένεται να απεργήσουν στις 15 και 20 Δεκεμβρίου στην πρώτη απεργιακή κινητοποίηση στα 100 χρόνια ιστορίας τους, αφού η κυβέρνηση αρνήθηκε να ανταποκριθεί στα αιτήματα για αυξήσεις μισθών 5% πάνω από τον πληθωρισμό. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την κακοκαιρία που ονομάστηκε Άριελ και η οποία αύριο θα έχει κύρια χαρακτηριστικά τα τοπικά μεγάλα ύψη βροχής, τις ραγδαίες βροχοπτώσεις, τη μεγάλη συχνότητα κεραυνών στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα και τους θυελλώδεις νοτιάδες 7 με 8 μποφόρ. Από τα δυτικά και τα νότια η κακοκαιρία αναμένεται να επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και στα βορειότερα τμήματα της Θεσσαλίας. Χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Στην Αττική προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από τις προμεσημβρινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Θερμοκρασία από 9 έως 16 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με θερμόμετρο από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Μάλιστα. CINQ 102,3 Emission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Αυτό μας επιθύμησε σε ποια συχνότητα είμαστε και ο υδράργυρος κατέβηκε στους 0 βαθμούς Κελσίου και σε αυτό το σημείο ελπίζω να σας άρεσε ο Καλογιάννης. Φοβερό άσμα αυτό. Θα βάλουμε κι άλλα πιο μετά. Ναι, ίσως μπορεί. Αλλά τώρα θα μιλήσουμε πιο σοβαρά θέματα. Στην τηλεφωνική γραμμή έχω τον κτηματομεσίτη, τον Γιώργο Πλέσα, ο οποίος είναι καθηγητής κτηματομεσιτικής. Πείτε το γρήγορα αυτό, κτηματομεσιτικής. Για να μας μιλήσει για, για τις τελευταίες εξελίξεις της αγοράς. Όχι, 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 δεν θα μιλήσει για κοινοτικά. Είπαμε τα κοινοτικά, τους έχω βάλει μια άνω τελεία. Το θέμα το έχουμε εξαγγλίσει. Μιλάμε τώρα μέχρι και οι εφημερίδες μας γράψανε. Φτάνει πλέον, φτάνει, φτάνει. Όχι κοινοτικά, όχι. Αν και κάτι με τσικλάει εδώ πέρα, όχι. Κοινοτικά θα τα πούμε. Θα έχουμε πάλι τον Πλέσα για να μας πει, γιατί ξέρω και ο Πλέσας τα αγαπάει αυτά και θέλει και αυτός και εγώ ψιλοθέλω, αλλά είπαμε άνω τελεία μέχρι το Γενάρη Από τώρα μέχρι το Γενάρη θα έχουμε χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα, ευχάριστο πρόγραμμα και ευχάριστο πρόγραμμα. Και σήμερα θα μιλήσουμε με τον Πλέσσα, όχι κοινοτικά, αλλά κτήματα μεσητικά. Πλέσσα.
Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στο ακροατήριο. Ελπίζω να μ' ακούτε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή και για τον ιδιαίτερο πρόλογο και εισαγωγή που κάνεις στο πρόγραμμα. Είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερο αυτό που κάνεις στην αρχή του προγράμματος και μιλάς με τους ακροατές με αυτόν τον τρόπο.
Είναι, αρέσει, γιατί ξέρετε, μια βραδινή εκπομπή, έτσι είναι, είναι μια ραδιοσυνάντηση, μια ραδιοπαρέα, και τα λέμε μεταξύ μας εμείς. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την προτίμησή σου και για τα καλά σου λόγια. Και αυτά ακούμε κάθε μέρα που βγαίνουμε, κάθε φορά που βγαίνουμε έξω από τους ακροατές που ανοίγουν έτσι το ραδιοφωνάκι τους το βράδυ τώρα για να ακούσουν με το ένα.
Νομίζω πλέον, Δημήτρη, ότι μετά από τόσα χρόνια η προσφορά και το έργο σου στην παροικία είναι γνωστό και είναι άξιο συγχαρητήριο.
Και χάρη σε εσάς, γιατί χωρίς εσάς εγώ θα ήμουν δεν θα είχα θέση εδώ πέρα. Λοιπόν, Πλέσσα, και η δικιά σου προσφορά στα κοινοτικά είναι τεράστια και ανεκτίμητη, όπως επίσης και στα κτηματομεσητικά, διότι είσαι και καθηγητής, όπως είπα στην αρχή του προγράμματος, ο οποίος, τι είναι ένας καθηγητής? Ένας καθηγητής είναι ένας δάσκαλος, δηλαδή πρέπει ένας δάσκαλος να αγαπάει αυτό που κάνει για να μεταφέρει τις γνώσεις του. Άρα από εκεί αποδεικνύεται ότι η προσφορά σου είναι διπλή εδώ πέρα. Αγαπάς αυτό που κάνεις και θέλεις να το μεταδώσεις και σε άλλους. Κάνω λάθος?
Το να διδάσκει κανείς αυτό που αγαπάει είναι λειτουργήμα. Ξέρετε ότι η δουλειά του παπά και του δασκάλου είναι πάντοτε κακοπληρωμένη και αυτό νομίζω ότι είναι γνωστό σε όλους. Και αυτοί που επιλέγουν να διδάσκουν, επιλέγουν να κάνουν ένα λειτουργήμα. Εγώ ευτυχώς μετά από 15 και χρόνια στο επάγγελμα αυτό μου δόθηκε η ευκαιρία να διδάξω το πρόγραμμα εκείνη της περιουσίας για το κολέγιο Champlain College στο St. Lambert. Και προετοιμάζουμε τους νέους κτηματομεσίτες για να βγουν στην αγορά. Αυτό το πρόγραμμα διδάσκω εγώ. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Εκείνο όμως που θέλω να συζητήσουμε απόψε νομίζω να είναι να κάνουμε μια μικρή αναφορά στην αγορά.
Έτσι.
Να καταλάβουν οι ακροατές τι έχουν συμβεί τους τελευταίους 5-6 μήνες με ό,τι έχει να κάνει με τα επιτόκια των δανείων, γιατί αυτό παίζει μεγάλο ρόλο και στην αγορά αλλά και στην πώληση κάποιου ακινήτου. Και νομίζω ότι θα πρέπει να συγκεντρωθούμε λίγο περισσότερο να δώσουμε μια καθαρή εικόνα στους ακροατές της αγοράς σήμερα.
Ωραία, έχουμε 20 λεπτά να συζητήσουμε σε μάκρος και σε μήκος αυτά τις τελευταίες εξελίξεις της αγοράς. Σήμερα είναι μια καλή εποχή να αγοράσεις ή να πουλήσεις ένα ακινήτο, λέω τώρα.
Ακούστε. Άκουσε Δημήτρη, όπως γνωρίζουν και οι ακροατές και σίγουρα το γνωρίζεις και εσύ γιατί παρακολουθείς τα τελευταία γεγονότα, τα επιτόκια τους τελευταίους 6 μήνες έχουν ανέβει, είναι σε άνοδο και μάλιστα στις 7 Δεκεμβρίου περιμένουμε μία ακόμα άνοδο του επιτοκίου.
Άρα ποιος ευνοεί?
Ορίστε, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όταν ανεβαίνουν τα επιτόκια οι δανειοληπτικές ικανότητες των αγοραστών μειώνονται. Δηλαδή μια οικογένεια με ένα εισόδημα 100.000 το χρόνο και χωρίς άλλο χρέος, δηλαδή δεν έχει μεγάλα πιστωτικά χρέη, δεν χρωστάει αυτοκίνητα, δεν έχει πάρα πολύ μεγάλα χρέη, στο παρελθόν με επιτόκιο 2% μπορούσε να δανειστεί μέχρι και 600.000 σε στεγαστικό δάνειο. Με τα καινούργια επιτόκια που έχουν ανέβει, αυτή τη στιγμή το επιτόκιο είναι στο 5,2%, η ίδια αυτή η οικογένεια, δηλαδή αν πάρουμε και κάνουμε τη σύγκριση του ίδιου σενάριου, το ίδιο αυτό αντρόγινο μπορεί να δανειστεί κάπου στις 450 με 470 χιλιάδες. Βλέπεις λοιπόν ότι η δανειοληπτική ικανότητά τους έχει πέσει από 130.000. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δει πτώση τιμών. Προσπαθούμε, νομίζω, και το κράτος και οι τράπεζες προσπαθούν να κρατήσουν τη μαρκέτα σταθερή. Αυτό ήθελαν να κάνουν, γιατί επί περίοδο COVID είδαμε ότι οι τιμές των ακινήτων είχαν ανέβει πάρα πολύ, υπήρχε μεγάλη ζήτηση, πολλαπλές προσφορές για το κάθε ακίνητο και πολλές φορές τα ακίνητα πουλώσανται και 50 και 60 και 100 χιλιάδες πάνω από την τιμή ζήτηση.
Άρα ήταν πληστηριασμός στην ουσία και όχι μια πώληση.
Μπράβο, γινότανε σε πληστηριασμό. Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε με τα επιτόκια που έχουν ανέβει, βλέπουμε μια μαρκέτα, μια αγορά μάλλον, που είναι πολύ πιο σταθερή. Βλέπουμε ότι τα ακίνητα δεν πουλούνται όσο γρήγορα πουλώσανται πριν 1,5 χρόνο επί COVID. Δηλαδή σήμερα αν βάλουμε ένα ακίνητο προς πώληση μπορεί να πάρει μέχρι και 60 μέρες. Πριν 1,5 χρόνο σε 3-4 μέρες είχε πουληθεί σε πληστηριασμό. Βλέπουμε δηλαδή ότι η αγορά έχει καταησυχάσει, έχει σταθεροποιηθεί, αλλά δεν έχουμε ακόμα πτώση στις τιμές. Οι τιμές παραμένουν σταθερές.
Παραμένουν υψηλές δηλαδή σταθερά. Έχουν σταθεροποιηθεί σε υψηλό επίπεδο. Αυτό
έχουν
θες να πεις.
Σταθεροποιηθεί εκεί που, ήσαν, που βρισκόσαν επί περίοδο COVID.
Αυτό δηλαδή, στο Μόντρεαλ δηλαδή. Αλλά αν πας στα προάστια... Εκεί τα έχουν προάστια, κατέβει. Ναι.
Τα προάστια, μάλιστα, σε συγκεκριμένα προάστια, επειδή υπάρχει μεγάλη ζήτηση ακινήτων και δεν υπάρχουν ακίνητα προς πώληση, ακόμα πουλούνται με πληστηριασμό. Δηλαδή, βρίσκεται το ίδιο ακίνητο, ο ίδιος ιδιοκτήτης, να λαβαίνει πολλαπλές προσφορές. Θα σας δώσω παράδειγμα την περιοχή του Ρεπαντινή. Στην περιοχή του Ρεπαντινή δεν έχουμε δει καθόλου πτώση ούτε στις πωλήσεις, ούτε στις τιμές, μα ούτε έχει καταησυχάσει η αγορά. Είναι μια περιοχή που είναι σε ζήτηση και γι' αυτό το λόγο συνεχίζουν τα ακίνητα να πουλούνται καλά και σε πολύ καλή τιμή και πάρα πολύ γρήγορα. Στο Μόντραλ και στο Λαβάλ, που είναι οι μεγαλύτερες πόλεις, όπου υπάρχουν και πιο πολλά ακίνητα βεβαίως προς πώληση, έχουμε δει μια πτώση των 10% σε θέμα πωλήσεων, δηλαδή αν συγκρίνουμε τον Νοέμβριο του 2022 με τον Νοέμβριο του 2021, υπάρχει πτώση 10% των πωλήσεων, αλλά δεν έχουμε ακόμα νιώσει πτώση στις τιμές. Νομίζω ότι είναι ευκολονόητο, Δημήτρη, είναι ευκολονόητο και το καταλαβαίνουν και οι ακροατές, ότι όταν υπάρχει πτώση, μια 10% πτώση στις πωλήσεις, κάποια στιγμή θα υπάρξει και πτώση στις τιμές. Έτσι, όσο δεν υπάρχουν πωλήσεις, πάντοτε θα υπάρχουν κάποιοι ιδιοκτήτες που για προσωπικούς τους λόγους χρειάζονται να πουλήσουν και θα κατεβάσουν την τιμή των ακινήτων. Και ξέρετε, όταν ο γείτονάς μας πουλήσει φτηνά, επηρεάζεται όλη η γειτονιά. Έτσι, αυτό είναι γνωστό νομίζω σε όλους.
Άρα σήμερα ευνοεί πιο πολύ αυτούς που πουλάνε, τους πολιτές.
Κοίταξε,
και λιγότερο τους αγοραστές. Άρα οι αγοραστές να περιμένουν να πέσουν οι τιμές.
Όχι, άκουσε να σου πω κάτι. Εγώ θα σου πω ότι αυτή την περίοδο βρισκόμαστε σε περίοδο αλλαγής, δηλαδή transitional period. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να το μεταφράσουμε.
Μεταβατική περίοδο.
Ναι. Αλλάζει τώρα η αγορά αυτή τη στιγμή από seller's market που είχαν δύναμη οι πολιτές, αρχίζει σιγά σιγά και περνάει στα χέρια των αγοραστών. Γιατί όπως σου είπα έχουν μειωθεί οι αγοραστές. Τη στιγμή που τα επιτόκια ανέβηκαν είναι πολύ πιο δύσκολα ένας αγοραστής να πάρει στεγαστικό δάνειο. Που σημαίνει ότι υπάρχουν πιο λίγοι αγοραστές για το κάθε ακίνητο και αυτό θα επηρεάσει κάποια στιγμή και τις τιμές.
Υπάρχει ένα τύπο κατοικίας που, ας το πούμε, είναι πιο προσβάσιμη σήμερα. Κόντο, μονοκατοικία, πολυκατοικία.
Ακούστε, βάσει των τιμών για τους αγοραστές που αγοράζουν για πρώτη φορά, δηλαδή για τα νέα ζευγάρια, για τους νέους ανθρώπους, σίγουρα η καλύτερη πρόσβαση έχουν στα κονδομίνια, γιατί υπάρχει μεγαλύτερη επιλογή, υπάρχουν πολύ περισσότερα κονδομίνιουμς για πούλημα από μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες κτλ. Και νομίζω ότι εκεί θα έχουν μια καλύτερη πρόσβαση σε μια καλύτερη τιμή.
Ωραία, γιατί βλέπω ότι χτίζονται και σήμερα και πολλά κονδομίνιουμς και στο Λαβάλ έχει γίνει ένα εργοτάξιο εδώ πέρα.
Θα συνεχίζονται να χτίζονται, Δημήτρη, γιατί όσο έρχονται νέοι ανθρώποι στο κράτος εδώ, δηλαδή πρόσφυγες,
μετανάστες
και τα λοιπά, όσο υπάρχουν αυτοί οι ανθρώποι θα πρέπει κάπου να κατοικήσουν, και ξέρεις ότι το να είσαι ιδιοκτήτης ενός ακινήτου είναι μία από τις καλύτερες επενδύσεις που μπορεί να κάνει ο καθένας στη ζωή του, και γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν υπάρχουν αρκετά πλέον οικόπεδα για να κτίζουν μονοκατοικίες και τα λοιπά, κτίζουν σε ύψος. Δηλαδή κτίζουν μεγάλες πολυκατοικίες με πολλά διαμερίσματα και τα πουλάμε, όπως έχουμε και στην Ελλάδα, στην Αθήνα, όπου η Αθήνα είναι γεμάτη πολυκατοικίες και κοντομίνιαμ, έτσι και στο Μόντραλ και στο Λαβάλ θα γίνει κάποια στιγμή.
Αυτοί οι μετανάστες, ας το πούμε οι πρόσφυγες, που έρχονται εδώ, αγοράζουν ακίνητα και επηρεάζουν την αγορά.
Ακούστε, οι πρόσφυγες δεν νομίζω ότι έχουν την οικονομική
ικανότητα
με το που έρθουν στον Καναδά να αγοράσουν κάποιο ακίνητο. Αλλά υπάρχουν διαφορετικά είδη μεταναστών. Υπάρχουν μετανάστες που έρχονται εδώ πέρα με συμβόλαιο εργασίας. Υπάρχουν μετανάστες που έρχονται εδώ πέρα για σπουδές. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες μεταναστών. Και ναι, βεβαίως, και οι μετανάστες, όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα, μπορούν και αγοράζουν. Μάλιστα, θέλω να γνωρίζει το ακροατήριο ότι από τον Ιανουάριο του 2023, δηλαδή μετά τον καινούριο χρόνο, πέρασε νόμος στη Βουλή εδώ πέρα του Καναδά και δεν θα επιτρέπεται η πώληση ακινήτων σε επενδυτές, εξωτερικούς επενδυτές. Δηλαδή, για να προωθήσουν και να δώσουν την ευκαιρία στους Καναδούς να αγοράσουν ακίνητα, οι πολιτικοί στη Βουλή ψήφισαν τον νόμο ότι θα απαγορεύεται ένας επενδυτής ο οποίος δεν μένει στον Καναδά να αγοράζει ακίνητο για τα δύο επόμενα χρόνια. Δηλαδή από το 2023 μέχρι το 2025 οι επενδυτές, οι ξένοι επενδυτές δεν θα μπορούν να αγοράσουν ακίνητο στο Κεμπέκ εάν και δεν το κατοικούν.
Διότι υπήρχαν ορισμένα περιστατικά και στο Βανκούβερ ακόμα που κινέζικες εταιρείες αγόραζαν πολυκατοικίες και ανεβάζαν τα νίκη, ανεβάζαν τις τιμές και είχαν καταδύσει την αγορά χάλια, να πούμε.
Οι ξένοι επενδυτές έπαιξαν μεγάλο ρόλο και στο Βανκούβερ και στο Τορόντο και γι' αυτό είδαμε και μεγάλη άνοδο των τιμών, και νομίζω ότι ο καινούριος νόμος που ξεκινάει τον Ιανουάριο του 2023 και δεν επιτρέπει σε ξένους επενδυτές να αγοράζουν ακίνητα τη στιγμή που δεν κατοικούν τον Καναδά, θα δώσει την ευκαιρία στους Καναδούς να μπορέσουν να μπουν στην αγορά και να αγοράσουν κάποια ακίνητα χωρίς να έχουν αυτό τον ανταγωνισμό που είχαν με τους ξένους επενδυτές.
Υπέροχο. Και μιλώντας τώρα για ψήφισμα νόμου, έχει ψηφιστεί και ένας άλλος νόμος που δεν επιτρέπει στον κτηματομεσίτη να αντιπροσωπεύει τον πολιτή και τον αγοραστή.
Λοιπόν, θα το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί είναι λίγο περίπλοκος ο νόμος αυτός και πολλοί κτηματομεσίτες είναι και εκείνοι μπερδεμένοι. Λοιπόν, μέχρι τον Ιούνιο του 2022, αρχές Ιουνίου του 2022, πριν ψηφιστεί ο νόμος αυτός, ένας αγοραστής που ενδιαφερόταν να αγοράσει ένα ακίνητο μπορούσε να συνεργάζεται με έναν κτηματομεσίτη ο οποίος του δείχνε τα ακίνητα, του δείχνε σπίτια και να τον αντιπροσωπεύσει στην αγορά του ακινήτου. Δηλαδή να τον συμβουλέψει, να συμπληρώσει τα προσυμφωνητικά, να τον καθοδηγήσει κτλ. Τον Ιούνιο του 2022, εδώ πέρα στο Κεμπέκ, ο Σύνδεσμος Κτηματομεσιτών του Κεμπέκ αποφάσισε ότι οι αγοραστές θα πρέπει να υπογράφουν συμβόλαιο με τον χρηματομεσίτη, το οποίο τους δεσμεύει για ένα χρονικό διάστημα να αγοράσουν από αυτόν τον χρηματομεσίτη το επόμενό τους ακίνητο. Παλιά βασιζόμασταν μόνο στην καλή την πίστη, έτσι, καλή την πίστη. Έπαιρνες έναν πελάτη, του δείχνες 10 ακίνητα, σου λέγε μ' αρέσει το 10ο, του φτιάχνες την προσφορά, αγόραζε το ακίνητο. Τώρα όμως, επειδή πολλοί αγοραστές δούλευαν ταυτόχρονα με πάρα πολλούς μεσίτες, ο σύνδεσμος αποφάσισε ότι από τον Ιούνιο του 2022 ο αγοραστής θα έχει συμβόλαιο με το μεσίτη που θα τον αντιπροσωπεύει και ο πολιτής θα έχει συμβόλαιο με το μεσίτη που αντιπροσωπεύει την πώληση. Αν ο μεσίτης που αντιπροσωπεύει την πώληση, δηλαδή τον πολιτή που έχει το σπίτι για πούλημα, ταυτόχρονα έχει και κάποιον αγοραστή με τον οποίο έχει υπογράψει συμβόλαιο αγοραστή, τότε δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει και τους δύο. Γιατί ο λόγος που υπογράφεται το συμβόλαιο ή με τον αγοραστή ή με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου είναι γιατί προσπαθείς να κάνεις το καλύτερο για τον πελάτη σου. Δεσμεύεσαι να προστατεύσεις τα συμφέροντα του πελάτη. Δεν μπορείς να έχεις δύο συμβόλαια ταυτόχρονα και να λες ότι εξυπηρετείς και των βιονών τα συμφέροντα. Και γι' αυτό το λόγο έγινε η αλλαγή του νόμου.
Να έχεις δύο αφεντικά, δηλαδή.
Μάλιστα. Εγώ αυτό που θέλω να γνωρίζει το ακροατήριο είναι ότι σε μια τέτοια περίοδο της αγοράς όλοι οι αγοραστές πρέπει να πηγαίνουν πριν ξεκινήσουν να βλέπουν ακίνητα, πρέπει να επιλέξουν με ποιον μεσίτη θέλουν να συνεργαστούν, ένα το κρατούμενο, δύο να υπογράψουν το συμβόλαιο με το μεσίτη για την αγορά, ότι θα τους αντιπροσωπεύει μόνο ο τάδε μεσίτης, και μετά να περάσουν από κάποια τράπεζα να πάρουν ένα pre-approval. Το pre-approval είναι η προέγκριση για να γνωρίζουν πόσα χρήματα μπορούν να ξοδέψουν και πόσα χρήματα τους δίνει η τράπεζα ως στεγαστικό δάνειο για την αγορά τους. Η προέγκριση από τράπεζα είναι υποχρεωτική πλέον και τη ζητάν όλοι οι κτηματομεσίτες, γιατί μας επιτρέπει να καταλάβουμε πόσα χρήματα αυτό το αντρόγενο ή αυτό το άτομο μπορεί να δαπανίσει για την αγορά του επόμενου ακινήτου.
Και στην προέγκριση να πούμε ότι πρέπει να πει το άτομο την αλήθεια, διότι από ό,τι έχω καταλάβει στην προέγκριση δεν γίνεται έλεγχος. Σωστό.
Παλιά δεν γινόταν έλεγχος. Τώρα πλέον όλες οι τράπεζες, όταν πάει κάποιος να πάρει μία προέγκριση, θα του ζητήσουν κάποια δικαιολογητικά, τη φορολογική δήλωση, ένα απόκομα της επιταγής από τον εργοδότη, ένα γράμμα από τον εργοδότη που εργάζεται, πόσες ώρες τη μισθό κάνει κτλ., ώστε να βγει σωστά η προέγκριση.
Αυτό.
Παλαιότερα, έχεις απόλυτο δίκιο, γινόσανται προφορικές προεγκρίσεις, δηλαδή πήγαινε ο πελάτης, τα έλεγε προφορικά, τα έγραφε ο τραπεζίτης και δίνανε κάποιο χαρτί βάση στα λεγόμενα του πελάτη.
Αυτό, ναι.
Αυτό πλέον δεν γίνεται. Όλες οι τράπεζες τώρα ζητούν δικαιολογητικά ώστε να μπορέσουν να δώσουν την προέγκριση και να είναι βάσιμη.
Άρα η προέγκριση είναι σαν ένα βήμα πριν την έγκριση είναι.
Μάλιστα.
Σε τι διαφέρει
η διαφορά τώρα μεταξύ της προέγκρισης και της έγκρισης είναι ότι στην προέγκριση δεν υπάρχει διεύθυνση του ακινήτου, γιατί δεν έχεις ακόμα επιλέξει το ακίνητο. Όταν έρθει η στιγμή της έγκρισης, τότε η τράπεζα θα εγκρίνει το δάνειο σε ένα συγκεκριμένο ακίνητο και στην έγκριση επάνω θα φαίνεται η διεύθυνση του ακινήτου που θέλει ο πελάτης να αγοράσει.
Σήμερα τι ποσοστό πρέπει να βάλεις μπροστά, δηλαδή προκαταβολή για να αγοράσεις ένα ακίνητο?
Για την πρώτη κατοικία, έτσι, για πρώτη κατοικία, ή είναι κονδομίνιο, ή είναι μονοκατοικία, ή είναι δίπλο κατοικία, μέχρι ντούμπλεξ και τρίπλεξ, μπορείτε να βάλετε 5% προκαταβολή μέχρι τις πρώτες 500.000 και ό,τι είναι πάνω από 500.000, 10%.
Με 500.000 μπορεί να πάρεις κάτι, ένας που είναι σε νίκη, παραδείγματος, ένα 4,5, 5,5.
Μπορεί εύκολα να πάρει ένα κοντομίνιον στις 400-500 χιλιάδες και η προκαταβολή θα είναι 25.000. Το θέμα όμως είναι ότι όταν γίνεται η προέγκριση που είπαμε στην τράπεζα, παρόλα που το επιτόκιο που θα δοθεί στον πελάτη είναι 5,2% σήμερα, η προέγκριση όμως θα γίνει με επιτόκιο 7,2%.
Το οποίο
2%
σημαίνει
υψηλότερο. Για να είναι σίγουρη η τράπεζα ότι αν συνεχίσουν τα επιτόκια να αναβαίνουν, ο δανειολήπτης θα μπορεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Αυτό λέγεται stress test. Το λεγόμενο stress test είναι αυτό, το οποίο ψηφίστηκε και αυτό από τη Βουλή του Καναδά το 2018.
Ωραία. Λοιπόν, για να μην προέβουμε σε κατασχέσεις ή άλλα δυστάρεστα πιο αργότερα. Κύριε Πλέσσα, έχουμε 2 λεπτά ακόμα. Για πείτε μου, αν θέλει να σας βρει κάποιος και περισσότερες πληροφορίες, πού
λοιπόν,
μπορεί να σας βρει.
Αν οι ακροατές έχουν τη σκέψη να αγοράσουν ή να πουλήσουν κάποιο ακίνητο ή θέλουν να βγάλουν κάποιο δάνειο, θέλουν να πάρουν κάποιο δάνειο από τράπεζα και δεν έχουν κάποιο άτομο με το οποίο να συνεργαστούν, μπορούν να με πάρουν τηλέφωνο στο 514-998-2871, 514-998-2871, και αν έχουν και απλές ερωτήσεις, πάλι μπορούν να με πάρουν, θα μου κάνει μεγάλη χαρά να τους απαντήσω. Επί της ευκαιρίας, Δημήτρη, θέλω να προσκαλέσω όλους τους Έλληνες κτηματομεσίτες που μας ακούνε, γιατί σίγουρα υπάρχουν Έλληνες κτηματομεσίτες που ακούνε το πρόγραμμά σου. Θέλω να τους προσκαλέσω στη γιορτή των Χριστουγέννων που θα κάνουν οι Έλληνες κτηματομεσίτες στις 15 Δεκεμβρίου, 7 η ώρα μετά μεσημβρίας, στο εστιατόριο Casa Greek, Σεν Μαρτέν και Ντάνιελ Τζόνσον, στο Λαβάν. Είναι για τους Έλληνες κτηματομεσίτες όπου θα συγκεντρωθούμε και θα γιορτάσουμε νωρίτερα τα Χριστούγεννα όλοι μαζί, μονιασμένοι, σαν μια γροθιά.
Ωραία κύριε Πλέσσα, δεν έχουμε άλλο χρόνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
Γεια σας, γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Πλέσσας, κοινοτικός παράγοντας, τέλεχος και κτηματομεσίτης και καθηγητής κτηματομεσιτικής. Κυρίες και κύριοι, 8 και 56 λεπτά, κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών, επιστρέφουμε στις 9 η ώρα. Σε 3 λεπτά, μην το κουνήσεις, σε 9 η ώρα πάλι μαζί.
L'équipe de MK Solutions Immigration vous présente l'émission J'apprends tous les dimanches de 13h à 14h sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Pour être connecté sur l'immigration, les finances et autres, écoutez J'apprends avec Marilyn Kernizan et ses collaborateurs.
Allez chercher le sapin. Décorer le sapin, faire la liste des cadeaux, inviter la belle famille, aller porter des denrées. Pensez à la tarte au sucre pour le party du bureau. Planifier les repas du réveillon, décorer la maison, accrocher les bas de Noël, emballer les cadeaux, demander à Lucas de faire sa chambre, faire l'épicerie, faire des biscuits. Ah, aller se faire vacciner!
Les fêtes arrivent vite. Faites-vous vacciner contre la COVID-19 maintenant pour être protégé à temps. Un message du gouvernement du Québec.
Si votre dernier vaccin contre la COVID-19 remonte à plus de 5 mois, c'est le moment d'aller chercher une nouvelle dose. Faire le plein d'anticorps permet de réduire le risque d'avoir ou de transmettre le virus, en plus de contribuer à diminuer le nombre d'hospitalisations et de décès liés à la COVID-19. Pour une meilleure protection contre le virus, prenez rendez-vous au québec.ca/vaccin-COVID et suivez la séquence de vaccination recommandée. La vaccination contre la COVID-19, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec.
Madame, au gala 10e anniversaire de classe au Palace Laval ce 23 décembre, un bal est annoncé. Vous devriez être la plus belle pour aller danser. Un concours des circonstances devrait sans aucun doute vous désigner. Ce gala, 18h cocktail aux fruits de mer, 19h30 souper 5 services, plat principal filet mignon, 20 à volonté, bar ouvert, 22h, le bal s'ouvre avec classe. À l'entracte, 3 spectacles de danse, un défilé de lingerie, concours d'élégance hommes et femmes récompensé de $500 par catégorie. Tout ça pour $250. Billets en vente exclusivement sur Eventbrite ou chez Stevena, 3296 Bélanger 7254499 ou sur livraison. Alertez les amis, venez en groupe. Le gala 10 ans de classe au Palace Laval, 1717 Boulevard Le Corbusier, une présentation de Extravaganza et commandité par Can Transfer, Maître Suzy Jean Noutet et Magnus Poirier. 514-661-0981 895-2277.
Le réseau de l'Action bénévole du Québec, en partenariat avec Hydro-Québec et l'Union des municipalités du Québec, souligneront la 37e édition de la Journée internationale des bénévoles. Sous la thématique « Merci aux bénévoles de créer des liens dans la collectivité ». Le 5 décembre à 19h30, rendez-vous en face de votre hôtel de ville qui va s'illuminer pour souligner cette journée. Prenez-vous en photo et courez la chance de gagner un prix d'une valeur de $500. Pour davantage d'informations, visitez le site rabq.ca/5décembre. Bonne Journée internationale des bénévoles.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Μαζική αστυνομική παρουσία σε κινέζικες μεγαλοπόλεις. Εξηγήσεις ζητά το Λονδίνο από τον Κινέζο πρέσβη στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη σύλληψη ρεπόρτερ του BBC. Από το 2026, υγροποιημένο φυσικό αέριο από το Κατάρ στη Γερμανία. Οι υπουργοί δικαιοσύνης της ομάδας των G7 συζητούν για την πάταξη ρωσικών εγκλημάτων πολέμου στην Ουκρανία. Και συνάντηση υπουργών εξωτερικών του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι στις Ηνωμένες Πολιτείες από απόψε ο Γάλλος πρόεδρος. Είναι η ειδήσεις της Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ειρήνη Αναστασοπούλου. Η μαζική παρουσία αστυνομίας στις κινέζικες μεγαλοπόλεις για να εμποδίσει το ενδεχόμενο νέας ανάφλεξης των διαδηλώσεων κατά της πολιτικής μηδενικής ανοχής στον κορονοϊό είναι περισσότερο από ορατή. Οι αστυνομικοί ελέγχουν συνεχώς τους περαστικούς, τους ζητούν να δείξουν ταυτότητες και το κινητό τους για το ενδεχόμενο να έχουν λάβει μηνύματα ή προγράμματα παράκαμψης της κινέζικης λογοκρισίας. Πρώτα σημάδια χαλάρωσης των μέτρων έρχονται από την επαρχία του Γκουάνγκ. Ο διοικητής ανακοίνωσε άρση κάποιων περιοριστικών μέτρων σε όσους πληρούν συγκεκριμένους όρους. Λόγω του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού των κρουσμάτων, οι κινέζικες αρχές θέλουν να επιταχύνουν τον εμβολιασμό των ηλικιωμένων. Σχετικές εξαγγελίες αναμένονται σε συνέντευξη τύπου της Εθνικής Επιτροπής Υγείας. Στο μεταξύ, σύμφωνα με κοινοβουλευτική πηγή, το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Κινέζο πρέσβη στο Λονδίνο για να ζητήσει εξηγήσεις γύρω από τη σύλληψη Βρετανού ρεπόρτερ BBC, κάνοντας λόγο για απαράδεκτες συμπεριφορές. Στη Γερμανία τώρα η μέρα ξεκίνησε με καλά νέα. Οι προσπάθειες του Υπουργού Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ είχαν ευτυχή κατάληξη και έτσι το Κατάρ θα καλύψει τις γερμανικές ενεργειακές ανάγκες με LNG. Όχι άμεσα, αλλά από το 2026. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει με τη βοήθεια της Δήμητρας Κυρανούδη.
Τα καλά νέα για τη Γερμανία έρχονται από το Κατάρ και ο λόγος δεν είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Οι δύο χώρες και συγκεκριμένα οι Υπουργοί Ενέργειας Ρόμπερτ Χάμπεκ και Σαάντ Σαριντά Αλκαμπή προχώρησαν σε μια ιστορική συμφωνία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου από το Κατάρ στη Γερμανία, αρχής γενομένης από το 2026 και για 15 χρόνια. Συγκεκριμένα οι Αμερικανικών συμφερόντων Κονόκο Φίλιπς και η Κατάρ Energy αναμένεται να προμηθεύουν μελλοντικά τη Γερμανία με 2 εκατομμύρια τόνους LNG ετησίως. Σύμφωνα με πληροφορίες, το φυσικό αέριο θα προέρχεται από δύο κοιτάσματα, τα Northfield East και Northfield South, στα ανοιχτά των ακτών του Κατάρ στον Περσικό κόλπο. Αν και δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές λεπτομέρειες, ο Ρόμπερτ Χάμπεκ φαίνεται ικανοποιημένος, δεδομένου ότι εδώ και μήνες διαπραγματευόταν τους όρους της συμφωνίας με το Κατάρ από κοινού με τον καγκελάριο Σόλτς. 15 χρόνια είναι τέλεια, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρόμπερτ Χάμπεκ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα προτιμούσε ή δυνατόν ακόμη και μια συμφωνία για 45 χρόνια. Η γερμανική κυβέρνηση πάντως θεωρεί ότι η συμφωνία με την Ντόχα είναι επιτυχία. Στόχος η πλήρης απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Το Κατάρ διαθέτει μετά τη Ρωσία και το Ιράν τα περισσότερα αποθέματα φυσικού αέριου στον κόσμο και είναι ένας από τους κυριότερους εξαγωγείς LNG. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδ.
Στο Βερολίνο παραμένουμε και εμείς, όπου οι Υπουργοί Δικαιοσύνης της ομάδας των 7 πιο βιομηχανικά ανεπτυγμένων χωρών εξετάζουν μια σημαντική πτυχή των επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία, τον καλύτερο συντονισμό των ερευνών για τα ρωσικά εγκλήματα πολέμου. Σε δηλώσεις του, ο Γερμανός Υπουργός Δικαιοσύνης Μάρκο Μπούσον, ο οποίος προεδρεύει των εργασιών, ανέφερε ότι από τη συνάντηση θα πρέπει να βγει το μήνυμα ότι τα εγκλήματα πολέμου δεν θα μείνουν χωρίς τιμωρία. Παρόντες και εκπρόσωποι από την Ουκρανία, η συνέντευξη τύπου ξεκινά σε λίγη ώρα. Αλλά και οι Υπουργοί Εξωτερικών χωρών του ΝΑΤΟ συνεδριάζουν σε λίγη ώρα στο Βουκουρέστι για να εξετάσουν την ύπαρξη και άλλων δυνατοτήτων στήριξης της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τα όσα έχει δηλώσει μέχρι τώρα ο Γιάντ Στόλτεμπεργκ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, θέμα συζήτησης θα είναι κυρίως η παράδοση υλικού, όπως παραδείγματος χάρη χειμερινός εξοπλισμός για τις στρατιωτικές δυνάμεις, ιατρικό υλικό και αντιαεροπορικές συσκευές. Προμήθεια όπλων και πυρομαχικών από το ΝΑΤΟ θα απασχολήσει μεμονωμένα κράτη για να μην εμπλακεί η συμμαχία σε άμεση σύγκρουση με τη Ρωσία. Η Μόσχα χρησιμοποιεί τον χειμώνα ως όπλο. Το μήνυμα από όλους τους συμμάχους είναι ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα για την Ουκρανία, τόνισε πριν από λίγο Στόλτεμπεργκ. Στη συνάντηση θα παραστεί και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Δημήτρη Κουλέμπα. Ενώ η Γερμανίδα ομόλογός του, η Αναλένα Μπέρμποκ, στο περιθώριο του Συνόδου θα προεδρεύσει συνάντησης εκπροσώπων από την ομάδα των G7 με επίκεντρο την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Στη σημερινή συνάντηση αναμένεται να συζητηθεί και η ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ που μπλοκάρει η τουρκική πλευρά. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να πουλήσουν στη Φιλανδία, η οποία μοιράζεται με τη Ρωσία κοινά σύνορα 1.350 χιλιόμετρων, όπλικα συστήματα αξίας 323 εκατομμυρίων δολαρίων. Τις αποσκευές του τώρα για τις ΗΠΑ ετοιμάζει ο πρόεδρος Μακρόν. Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη στη χώρα στη διάρκεια της προεδρίας του, που θα του χαρίσει κάποια ανάπαυλα στο εσωτερικό μέτωπο, αλλά κυρίως μεγάλη προβολή στο παγκόσμιο διπλωματικό παλκοσένικο, εκεί που αισθάνεται εξάλλου σαν το σπίτι του. Το ουκρανικό αλλά και ο αμερικανικός εμπορικός προστατευσμός είναι δύο από τα βασικά σημεία της ατζέντας του. Η Ολυμπία Τσίπηρα.
Είναι σαφής η κοινή θέληση να αποτελέσει παρελθόν πλέον η φραγκοαμερικανική κρίση για τα υποβρύχια στην Αυστραλία. Σε ό,τι δε αφορά στο μέλλον, αυτό το ταξίδι συνοψίζεται για τον Μακρόν με δύο στόχους. Την υπεράσπιση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας έναντι του αμερικανικού προστατευτισμού και η συνέχιση της υποστήριξης της Ουκρανίας στον πόλεμο. Δεν είμαστε ευθυγραμμισμένοι σύμμαχοι, είναι δήλωση διπλωμάτη της Προεδρίας, που δείχνει τη διάθεση της Γαλλίας να υψώσει τους τόνους και να κρατήσει θέσεις στο θέμα της αντιμετώπισης του πληθωρισμού, για παράδειγμα, μέσω του νόμου που προβλέπει τεράστιες επιδοτήσεις στο Made in America, τιμωρώντας έτσι την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Πιστεύεται ότι ο Μακρόν θα ζητήσει εξαιρέσεις για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές. Επιπλέον, ο Γάλλος Πρόεδρος φέρεται να επιθυμεί έναν επανασυντονισμό της οικονομικής απάντησης Ευρώπης και Αμερικής, τόσο για την κρίση που έφερε ο πόλεμος, όσο για την οικολογική μετάβαση και τον ανταγωνισμό με την Κίνα. Από το Παρίσι, Ολυμπία Τσίπηρα για την Deutsche Welle.
Για πρώτη φορά, Ιρανός ανώτατος στρατιωτικός αξιωματούχος, ο διοικητής της αεροδιαστημικής μεραρχίας του σώματος των φρουρών της Επανάστασης, παραδέχτηκε ότι κατά τις διαδηλώσεις στη χώρα τουλάχιστον 300 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους. Και τέλος, στην Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία επισκέπτεται ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ, επίσκεψη στήριξης καθοδών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Για ένα πράγμα δεν πρέπει να έχουν παράπονο οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων: την έλλειψη προσοχής από τη γερμανική πολιτική. Μέσα Ιουνίου, ο καγκελάριος Σόλτς έκανε μια περιοδία αστραπή στην περιοχή. Αρχές Νοεμβρίου, το Βερολίνο διοργάνωσε συνάντηση κορυφής με τους πρωθυπουργούς των χωρών της Αλβανίας, της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, του Κωσυφοπεδίου, της Βόρειας Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου και της Σέρβιας. Και από σήμερα, ο Γερμανός πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέπτεται τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Πρωτορχικό θέμα, ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά βέβαια και η ενθάρρυνση των δύο χωρών στο δύσκολο δρόμο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποκλειστική συνέντευξη προς την Deutsche Welle, ο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ εξέφρασε την κατανόησή του για την κάποια ανυπομονησία, αλλά το ταξίδι στη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία χρησιμεύει επίσης στο να στείλει μήνυμα στην περιοχή ότι εάν σημειωθεί η αντίστοιχη πρόοδος στο εσωτερικό, τότε η πορεία προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει επίσης πιο διαχειρίσιμη. Ο πόλεμος στην Ουκρανία απασχολεί ιδιαίτερα τον Γερμανό πρόεδρο. Την περασμένη άνοιξη, η Ουκρανική ηγεσία αρνήθηκε να τον υποδεχθεί στο Κίεβο λόγω των στενών σχέσεων που διατηρούσε με τη Ρωσία κατά τη τη διάρκεια της ενεργούς πολιτικής του. Αλλά η επίσκεψη έγινε τελικά τον περασμένο Οκτώβριο και οι τόνοι κατέβηκαν. Ο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση των ανθρώπων στις εμπόλεμες περιοχές. Είδαμε, λέει, τι θα μπορούσε να συμβεί σε όλους τους κατοίκους της Ουκρανίας, κακουχίες, σκοτάδι και κρύο, είπε στην Deutsche Welle. Δεν έχουμε μόνο ένα βάναυσο επιθετικό πόλεμο, ο οποίος διεξάγεται μόνο στρατιωτικά κατά του Ουκρανικού στρατού, αλλά έχουμε, και αυτό γίνεται όλο και πιο ορατό όσο πλησιάζουμε στο χειμώνα, μια βάναυση επίθεση σε κρίσιμες υποδομές και φυσικά στον άμαχο πληθυσμό. Ο κ. Στάινμαϊερ, που έχει διατελέσει μεταξύ άλλων και υπουργός εξωτερικών, θεωρεί ότι δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα για συνομιλίες για πιθανή κατάπαυση του πυρός. Όλες οι συστάσεις να γίνει ακεχηρία τώρα είναι φυσικά επιπόλαιες. Γιατί μια ανακοχή σε αυτό το σημείο του πολέμου θα σήμαινε κάτι σαν έγκριση της αδικίας που έχει ήδη συμβεί. Μια ακεχηρία τώρα θα σήμαινε ότι η Ρωσία θα κρατούσε τα κατεχόμενα εδάφη για τον εαυτό της. Και μαζί με αυτό θα νομιμοποιούσε τις παραβιάσεις των συνόρων, την αδιαφορία για το διεθνές δίκαιο και την αρπαγή γης. Αυτό δεν μπορεί να είναι το νόημα μιας κατάπαυσης πυρός. Για τις δηλώσεις στην Κίνα, τέλος, κατά της πολιτικής μηδενικής ανοχής στον κορονοϊό, ο Γερμανός πρόεδρος εξέφρασε την κατανόησή του. Όλοι μας θυμόμαστε το δικό μας αγώνα κατά της πανδημίας και την επιβάρυνση. Μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε πόσο μεγάλο είναι το βάρος για τους ανθρώπους στην Κίνα, όπου τα μέτρα είναι πολύ πιο αυστηρά, πολύ πιο μακροχρόνια και διαρκούν ακόμα και σήμερα. Γι' αυτό έχω κατανόηση για την ανυπομονησία τους που την δείχνουν στον δρόμο. Η έκφραση γνώμης είναι ένα σημαντικό αγαθό.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Εννέα και δέκα δείχνει το ρολόι και εδώ ο υδράργυρος στους 0 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα έχουμε βροχές και καταιγίδες. Ετοιμαστείτε. Σε αυτό το σημείο όμως περνάμε στο εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 9.30.
Τελευταίως, αγαπημένοι μου χριστιανοί, πολλοί μου λένε ότι βλέπουν το πρόγραμμά μας και με ρωτούνε ακόμη στους δρόμους διάφορα πράγματα. Αλλά θέλω τώρα και πάντοτε να σας παρακαλέσω να κάνουμε την προσευχή μας μαζί σαν μια οικογένεια. Ελάτε να προσευχηθούμε. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών. Και μείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τώρα, αγαπημένοι μου χριστιανοί, που κάναμε την προσευχή μας, ας προσπαθήσουμε σαν μια οικογένεια να μοιραστούμε μερικές σκέψεις. Αυτή την περασμένη εβδομάδα γιορτάσαμε τη μεγάλη γιορτή της Αγίας Εκατερίνης της Πανσόφου. Είναι μία Αγία η οποία τιμάται πάρα πολύ από όλον τον χριστιανικό κόσμο. Ας δούμε μερικά πράγματα για την Αγία αυτή. Πρώτον, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα. Δεύτερον, όταν εμαρτύρησε ήταν πάρα πολύ μικρή, 18-19 ετών. Τρίτον, στην ηλικία αυτή ήταν πιο σπουδαγμένη, ήξερε πολύ πιο πολλά πράγματα από όλους τους ανθρώπους της εποχής εκείνης. Λέγεται ότι ήξερε όλα τα ελληνικά βιβλία αλλά και τα λατινικά. Ήτανε πραγματικά κάτι το εξαιρετικό και ήξερε την χριστιανική πίστη με τον καλύτερο τρόπο. Όχι απλώς την ήξερε την πίστη σαν θεωρία, αλλά σαν πράξη ζούσε την ορθόδοξη πίστη η Αγία Εκατερίνη. Όταν έγινε διωγμός εναντίον των χριστιανών από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η Αγία Εκατερίνη δεν δίσταξε και δεν δίλιασε να πει φανερά με θάρρος ότι είναι χριστιανοί. Τότε οι άνθρωποι του αυτοκράτορα θέλησαν να την σώσουν από το μαρτύριο και γι' αυτό κάλεσαν τους μεγαλύτερους σοφούς της εποχής εκείνης και την έβαλαν να μιλήσει μαζί τους. Και η Αγία Εκατερίνη κατετρόπωσε όλους τους σοφούς. Όλα τα ρητορικά σχήματα τα οποία εκείνοι έκαναν τα διέλυσε και απέδειξε ότι η χριστιανική πίστη είναι πάνω απ' όλα. Τελικά εκείνοι δεν επίστησαν και την παρέδωσαν στο μαρτύριο. Και η Αγία Εκατερίνη υπέφερε φρικτά μαρτύρια και στο τέλος για το Χριστό απέθανε. Και τώρα που τα είπαμε αυτά, πρέπει να σκεφτούμε μερικά άλλα πράγματα. Τι είναι εκείνο το οποίο κάνει τους Αγίους και ιδιαίτερα τους μάρτυρες να μην φοβούνται τα βασανιστήρια, αλλά να μην φοβούνται ούτε και τον θάνατο. Και πρέπει να πούμε εμείς ότι αυτό είναι κάτι το οποίο για μερικούς είναι ανεξήγητο, αλλά για τους πραγματικούς χριστιανούς είναι πολύ εύκολο να το καταλάβουν. Όταν ο άνθρωπος πιστέψει αυτό το οποίο λέγει ο Απόστολος Παύλος, ελπιζομένων πραγμάτων υπόστασης, ότι αυτά τα οποία ελπίζομαι ότι θα δούμε και θα ζήσουμε στην μετά θάνατον ζωή είναι μία πραγματικότης για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν, τότε δεν έχουν να φοβηθούν τίποτε. Γι' αυτό ακριβώς προχωράνε στο μαρτύριο με θάρρος, με τόλμη, υποφέρουν τα πάντα για το Χριστού την πίστη, την Αγία. Γιατί νιώθουν μέσα τους βαθιά στην ψυχή τους και στην καρδιά τους ότι ο Χριστός είναι το παν. Ο Χριστός είναι το παν. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο ωραιότερο, καλύτερο, σπουδαιότερο από τον Χριστό και την πίστη στο Χριστό. Γιατί? Διότι πριν να έλθει ο Χριστός είμαστε όλοι καταδικασμένοι να ζούμε στο ζόφο του θανάτου, της αμαρτίας, του φόβου και του τρόμου. Αλλά ήρθε ο Χριστός, θυσιάστηκε εκείνος πάνω στο σταυρό και έτσι άνοιξε τις πόρτες για τον καθένα από εμάς να επιστρέψουμε στην πραγματική μας ζωή, στον Παράδεισο. Γι' αυτό οι χριστιανοί, οι Άγιοι, οι μάρτυρες ζούνε αυτή την πραγματικότητα και δεν φοβούνται τίποτε και προχωρούνε με το μέτωπο ψηλά στο μαρτύριο, στο θάνατο και στη δόξα του Χριστού. Αυτά ισχύουν για τους πραγματικούς χριστιανούς, για τους πραγματικούς Αγίους. Σήμερα όμως πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι η υποκρισία είναι κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο και μισητό από τον ίδιο το Θεό και από τον πραγματικό χριστιανό. Και βλέπεις σήμερα ότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι ζουν τίμια, ότι ζουν ειλικρινά, ότι πιστεύουν στο Θεό, αλλά αν τους αγγίξεις κάπου πουθενά στο συμφέρον τους, τότε γίνονται άλλοι άνθρωποι. Τότε είναι υποκριτές, γίνονται υποκριτές, φαρισαίοι, τους οποίους ο Χριστός ήλεγξε τόσο πολύ. Γι' αυτό, αγαπημένοι μου χριστιανοί, εμείς πρέπει να έχουμε πίστη, απλή πίστη, αγνή πίστη, τίμια πίστη, να βλέπουμε και να ζούμε ότι ο Χριστός είναι η αλήθεια, ο Χριστός είναι η ζωή, ο Χριστός είναι ο παράδεισος, ο Χριστός είναι το παν. Και όταν τα σκεπτόμαστε αυτά, πρέπει, όπως πάντοτε σας λέγω, να σκεπτόμαστε το παρόν και το μέλλον. Το παρόν το δικό μας και το μέλλον το δικό μας, αλλά και όλων των ανθρώπων γύρω μας. Γι' αυτό πρέπει, σαν την Αγία Κατερίνη, σαν όλους τους Αγίους Μάρτυρες, αλλά και σαν όλους τους πραγματικά οσίους ανθρώπους, Αγίους ανθρώπους, ταπεινούς και πιστούς ανθρώπους, να ζούμε απλά, ταπεινά, με πίστη στο Θεό, με αγάπη, με ταπείνωση και με ελεημοσύνη προς όλους τους ανθρώπους. Δεν ζούμε μόνοι μας, ζούμε μέσα στην κοινωνία και πρέπει να συμπονούμε τον κάθε άνθρωπο. Νομίζω ότι αυτά που είπα σήμερα είναι αρκετά για τον καθένα από μας και μόνο να παρακαλέσω το εξής. Να προσπαθήσει ο καθένας από μας να νιώθει αυτό το οποίο μας είπε ο Απόστολος Παύλος. Πραγμάτων ελπιζομένων υπόστασης. Αυτά τα οποία ελπίζομαι να τα ζούμε στην πραγματικότητα και έτσι να βαδίζουμε σ' όλη μας τη ζωή μέχρι το τέρμα της ζωής μας πάνω σε αυτή τη γη, που δια της θύρας του θανάτου θα πηδήξουμε στην άλλη την αιώνια ζωή και θα ενωθούμε με τον Χριστό, με τους αγγέλους του ουρανού, με την Παναγία μας, με την Αγία Κατερίνη και με όλους τους Αγίους. Εύχομαι όλοι μας να προχωρήσουμε ταπεινά και με πίστη και να φτάσουμε στο σημείο αυτό και να γίνουμε Άγιοι εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας, βοήθησέ μας και εμείς να μάθουμε την πίστη μας την Ορθόδοξη όπως την έμαθε η Αγία Κατερίνη και να τη ζούμε όπως την έζησε η Αγία Κατερίνη. Και δώσ' μας δύναμη και θάρρος να προχωρούμε σε αυτή τη ζωή με πίστη σε Σένα, με ταπείνωση, με αγάπη, μέχρι να μας πάρεις κοντά Σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ. Κυριακή ήμουν στο Μοντρεάλ στις γιορτές της κοινότητος του Αγίου Άνου Νοτίας Ακτής και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και γιορτάσαμε όλοι μαζί. Την Τρίτη, ύστερα από 3 χρόνια λόγω κορονοϊού, έγινε το δείπνο του Καρδιναλίου στο Τορόντο, το οποίο συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο και πολλούς επισήμους και γίνεται για να βοηθούνται οι φτωχοί. Δεν μπορούσα ο ίδιος να πάω, με εξεπροσώπησε ο επίσκοπος Αθηναγόρας με τον πατέρα Αυγερόπουλο. Την Τετάρτη ήλθε και με είδε στο γραφείο μου μία αντιπροσωπεία από την αθλητική ομάδα ΠΑΟΚ της Ελλάδας. Και χάρηκα που είδα τους ανθρώπους και τους ευχήθηκα όλα τα καλά. Χθες Σάββατο ήμουνα στο Winnipeg και έκανα την ενθρόνηση του Μητροπολίτου Ιλαρίωνος της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, εκπροσωπώντας τον Παναγιώτα, το Οικουμενικό μας Πατριάρχη. Ο Θεός να τον ευλογεί πάντοτε και να επιτύχει στο έργο του. Σήμερα Κυριακή πρωί ετέλεσα τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Winnipeg με τον πατέρα Νικόλο και τον Διάκονο και ήμουνα πάρα πολύ ευχαριστημένος διότι πήγα εκεί ύστερα από 3 χρόνια λόγω του κορονοϊού. Είμαστε αγαπημένοι μου χριστιανοί στην νηστεία των Χριστουγέννων. Ας προσπαθήσουμε όλοι να ετοιμαστούμε για να δεχθούμε τον ουράνιο επισκέπτη, τον Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα και Λυτρωτή μας.
Ήταν το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου κυρίου Σωτηρίου. Ακούτε ράδιο Σαντρίβιλ 102,3 FM, 9 και 25 είναι η ώρα. Έχουν μείνει ακριβώς 2 λεπτά. Να πούμε ότι αύριο Τετάρτη αναμένονται από 10 έως 20 χιλιοστά βροχόπτωσης με το πέρασμα ενός συστήματος χαμηλής πίεσης. Η ισχυρή αυτή βροχόπτωση θα συνεχιστεί μέχρι το βράδυ και θα συνοδεύεται με ισχυρούς νότιους ανέμους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι αυτοί θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι και τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης οι βροχοπτώσεις θα σταματήσουν το βράδυ, αύριο το βράδυ, ενώ οι ανεμοθύελες θα συνεχιστούν μέχρι και μεθαύριο Πέμπτη. Αύριο στο πρόγραμμά μας θα έχουμε τον Διονύση Λαζάνη κατά τις 9 η ώρα για να μας μιλήσει για την προθεσμία που έχετε για τα χειμερινά ελαστικά. Ο Διονύσης Λαζάνης είναι καθηγητής οδήγησης και θα τον έχουμε αύριο στο πρόγραμμά μας για να μας μιλήσει. Αύριο είναι και η προθεσμία για να αλλάξετε τις ρόδες των αυτοκινήτων σας με τον νόμο, διότι 1η Δεκεμβρίου πρέπει να κυκλοφορείτε όλοι σας με χειμερινά ελαστικά. Κυρίες και κύριοι, εγώ δεν παραμένει παρά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που επιλέξατε και απόψε το βράδυ και μας κάνετε την τιμή να συντονιστείτε στο 102,3 FM και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας.